Josueu, kapitulli 12. Këta janë mbretërit e vendit të mundur nga bitë e Izraelit, që pushtuan territorin e tyre me ata Jordanit, në drejtim të lindjes, nga përroja Arnon deri në malin Hermon dhe tërë Arabahun lindor. Sihoni, mbreti i Amorejve, që banonte në Heshbon dhe sundonte nga Aroeri, që gjendet mbi brigjet e lumit të Arnonit, nga gjysma e lumit dhe nga gjysma e Galadit deri në lumin Jakob, që është kufim e bitë e Amonit. Dhe në pjesën lindore të Arabahut, nga deti i Kinerethit deri në detin e Arabahut, nga deti i Kripur deri në Beth Jeshimoth dhe në jug deri në shpatet e Pisgahut. Pasaj territori i Ogut, mbretit të Bashanit, një nga gjigantët që kishin shpëtuar dhe që banonte në Ashtaroth dhe në Edrej, dhe që sundonte mbi malin Hermon, mbi Salkahun, mbi tër Bashanin deri në kufirin e Geshuriteve dhe Makathiteve, dhe mbi gjysmën e Galadit deri në kufirin e Sihonit, mbretit të Heshbonit. Mojsiu, shëbëtori Zotit, dhe bitë Izraelit i mundën. Pasaj Mojsiu, shëbëtori Zotit u avanë në zotërin vendin e tyre Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmë së fisit të Manasit. Këta janë për kundrazin mbretrit e vendit që Zueu dhe bitë Izraelit i mundën këte Jordanit, në Perëndim, nga Balgadi në luginën e Libanit, dhe në malin Halak që ngrinë Biseir, vend që Zueu u ava fiseve të Izraelit si pas ndarjeve të tyre, në krainën malore, në ultësir, në Araba, në shpatet e maleve, në shëtëtir dhe në Negev. Vendi i Teve, i Amoreve, i Kananeve, i Perezeve, i Hiveve dhe i Jebuseve. Mbreti Jerikos, 1. Mbreti Ajt, afër Bethelit, 1. Mbreti Jeruzalemit, 1. Mbreti Ebronit, 1. Mbreti Armuthit, 1. Mbreti Lakishit, 1. Mbreti Eglonit, 1. Mbreti Gezerit, 1. Mbreti Debirit, 1. Mbreti Gederit, 1. Mbreti Armaut, 1. Mbreti Aradit, 1. Mbreti Libnaut, 1. Mbreti Adulamit, 1. Mbreti Makedahut, 1. Mbreti Bethelit, 1. Mbreti Tapuahut, 1. Mbreti Eferit, 1. Mbreti Afekut, 1. Mbreti Sharonit, 1. Mbreti Madonit, 1. Mbreti Acorit, 1. Mbreti Shiron Meronit, 1. Mbreti Akshafit, 1. Mbreti Tanakut, 1. Mbreti Megidos, 1. Mbreti Kadeshit, 1. Mbreti Jokneamit në Karmel, 1. Mbreti Dorit, bilartësinë e Dorit, 1. Mbreti popujve të Gilgalit, 1. Mbreti Tirtsahut, 1. Gjithsej 31 mbretër.